Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 давлгын дээр сүгэ тааруулаас асаж байгаа хэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Мөн шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхоогийн Чинбатар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхэд бэлэн боллоо. Өглөөний мэнд Аргунаа, сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг, сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар алганд багтах эрүүл мэнд Амибак Сүунда хамтран ажиллана. Мөн Японы чанарын Такатагаас гэсэн үрээтэгаар хөдөлгөөрийн битүмжиг 100% хангадаг альфа хөдөлгөөрийн тос хамтран ажиллана.
Зээ өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 17-ны өдөр төгөөж байна. Он гараад 48 дахь өдөр. За, он дуусахад 317 өдөр үлдсэн байна.
За, тэгвэл үргэлжлүүлээд Улаанбаатар хотын урдчилсан 5 хоногийн цагаагаар мэдээлэлд хэлүүлээ танилццгаая. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 20 градусын хүйтэн гисэн байна. За, тэгвэл өдөртөө 9 шөнөдөө 21 градусын хүйтэн оно гинэ. Харин Мягмар гарагт өдөртөө 11 шөнөдөө 22 градусын хүйтэн байх бол Лав гарагт өдөртөө 12 шөнөдөө 24 градусын хүйтэн, харин Пүрэв гарагт өдөртөө 13 градусын хүйтэн байх нэ.
За, ойрт чих гоё дулаах юмс муу зан сургацсан байлаа. Өглөө гарсан чинь хүү юу хэлээ л гэж бодсон.
Харин тийм. Өглөө нилээ хүйтэн байлээ. Машины юу заалт харсан чинь 20 гэл тэгэл оо уг нь бол өмнөх 7 хоногудад гарахад нэг 10 15 мов дээдлэн л байсан юмсан гэдэг.
Өмнө нь ч зүгээр шууд ингээд нөө өөр орцсон чинь ингээд хотынхаа гудамжаар бэлчмээр санагдаж хэлээ шүү дээ зүгээр.
Харин нагарлын махаад их гоё өдөр байсан тий.
За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхэд бүгдээ энэ өдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. За, 2008 оны 2 сарын 17-нд 17 жилийн өмнө гэсэн нэгэн шинэ улс дэлхийд дээр бараг мэндлэхэд өгчээ.
Дөгчээ.
Дөгчээ. Бас их сайн тий. Ер нь улс гэж яаж, улсыг яаж асуудал? Юуг улс гэж хэлэх юм ер нь?
Гэхдээ тэгэл хамгийн түрүүнд ямар ч гэсэн тусгаар тогтнолоо баталгааж болох хэрэгтэй лгүй дээ. Хүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Хүлэн зөвшөөрүүлэх
хэрэгтэй.
Одоо нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллага чинь бусад улсуудаар.
Бусад улсуудаар яг зөв. Тэгэхээр одоо орчин цагт ямар улсыг улс гэх юм бэ гэхээр ихэнхдээ бусад улсууд хүлэн зөвшөөрч ийж одоо тусгаар тогтносон улс гэж нэрлэнэ. Гэхдээ үргэлж тийм амар байдгүй. Жишээ нь Монголын тусгаар тогтнолыг Тайван хүлэн зөвшөөрдгөө, Тайваны тусгаар тогтнолыг Хятад хүлэн зөвшөөрдгөө. За, гих мэт ингэдэг нэг хүлэн зөвшөөрдгөө улсууд байгаа. Гэхдээ хамгийн гол одоо бас нэг том үзүүлэлт нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болох явдал. За, Монгол улс 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болсноор том тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах нүүдэл олсон гэдэг санаа нь бол энэ 100% бүгдийн зөвшөөрөх, бүгднгээр нь зөвшөөрөх боломж бараг байхгүй. Жишээ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн мөртлөө 30 улсаар нь хүлэн зөвшөөрөгдөг улс байдаг. Энэ шин Израиль. Израиль гэдэг улс улсыг нэгдсэн үндэсний бүрэн эрхт гишүүн 30 улс хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ улс тусгаар тогтносон улс бишээ гэдэг. За, гих мэтчлэн ер нь ол улс төрөл их сонирхолтой. Гэхдээ өнөөдөр 2008 оны 2 сарын 17-нд нэгэн улс мэдлэх гэж оролдожээ гэдэг нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын 104 гишүүн улс энэ улсыг тусгаар тогтносон. Тусгаар тогтнолыг хүлэн зөвшөөрсөн. За, үлдсэн нь бол тусгаар тогтнолын хүлэн зөвшөөрөг байгаа нэг улс. Монгол улс тусгаар тогтнолын хүлэн зөвшөөрөг. Энэ улс бол Косово. За, Косовог сонсчихсон уу?
Сонсгоно уу, сонсчихсан юм байна. Гэтэл чи хаа нэг дүүлээ?
За, энэ нөгөө 1888 онд нөө энэ Otto von Bismarck гэдэг агуу том одоо өдөртөж ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. За, энэ одоо Европын маш том дайн одоо энэ Балкан болж байгаа нэг тэнэг үйл явдлаас л болно гэж. За, тэгээ бүгдээрээ Балкан руу очиж асуудлыг шийдэх нэ. За, Балкан гэдэг хамгийн том улс бол мэдээж хэрэг 1991 он хүртэл Югослав гэж улс байсан. Нөгөө дайн үдээсэн дэлхийн нэгдүгээр дайныг үдээсэн асуудал чинь Балканаас ихтэй. За, хин үдээсэн бэ гэхээр сербүүд үдээсэн. За, сербүүд чи юу нэг ахуй хүмүүс юм шүү. Одоо жишээ нь дэлхийн яг хамгийн шилдэг одоо саксны тоглогч одоо энэ Никола Йокич серб гаралтай. Никола Тесла серб гаралтай. Оо, ер нь сербүүд ер нь амбицтай юм байна. Ер нь бол сербүүд бол нэг том славын үндэстэн байгуулахыг мөрөөдөжсэн. За, тэр нь бол Югославия буюу Өмнөд Слав гэсэн шууд утгатай. Өмнөд Славын нэгдсэн улсыг байгуулжсэн. Гэхдээ 1991 он гэд задарчсэн. Тэгээд яагаад задарсан бас их сонирхолтой. Яг үнэндээ хорват, серб, босн бүгд тэ хоорондоо ойлголцсон. Бараг нэг хэл шахав гэж тооцогдно. Юугаар ялгагддаг вэ гэхээр чинь хорватууд католик христ шашинтай. За сербуд бол үнэн алдартын шашинтай, боснууд бол лалын шашинтай гээд исламын шашинтай гэдгээр энгээр задарчж байгаа юм. Тэгэд ер нь бол одоо ингээд Югослав бол 6 улс болж задарсан шүү дээ. Санаж байгаа юу те?
Тийм тийм тийм.
За тэгэд юуны тэгэд Косово гэж улс ханаас гараад ирсэн юм байгаад. За, Югослав дотор байсан бүх үндэстэн бол косовочууд, славчууд биш, славян гарлын үндэстэн биш, албанчууд байсан. За, тэгэхээр Косово гэдэг яг энэ мужик гэх юм уу хэсэгт нь 91% нь албанчууд байдаг. 91%. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сербийн бүрэлд хүнд байсан. Косово. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо Югослав буюу яг энэ Балканаас тусгаар тохинолоо заалах гэж оролцсон улс бол Косово улс ахна. Тэг ийхүү одоо тусгаар тохинолоо заалах гэж оролцсон мэдээж хэрэг энэ одоо тусгаар тохинолын одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй улс бол зөндөө байгаа. За яагаад Монгол жишээ хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа нь сонин санагдаж байна.
Санагдаж байна. Тэгээ дээрэс нь яг хэдэн
ямар улс цаана яваад байна те.
Харин хэдэн улс хүлэн зөвшөөрөл тэрийг одоо яг ингээд хүлэн зөвшөөрлөө гэж бодох юм.
Яг зөв. Магадгүй 104 хангалттай юм биш үү?
Харин тийм.
За тэгвэл нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг чинь өөрөө яаж байгуулагдсанаас хамаардаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагыг 2-р дайны дараа 4 байнгын аюулгүй зөвлөлийн гишүүнтэйгээр байгуулсан байдаг. За, энэ 4 аюулгүй зөвлөл бол ерөөсөө фето хэрэгтэй буюу энийг би хүлэн зөвшөөрөхгүй гэвэл тэгээл бүх асуудал зогсно гэсэн. Тэгэхээр тэр дотор байдаг нэг улс Косово хүлэн зөвшөөрөхгүй болоод нэг зүүн үндэсний байгуулгын гишүүн болоогүй. Энэ бол мэдээж Оросын холбооны улс ахна нь тийм. Оросын холбооны улс Косовогийн тусгаар төхөнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй яагаад? Яг тэгвэл нөгөө л 1-р дайны үед байсан холбоо одоо хүртэл байгаа. Серб Орос хоёр хоорондоо үнэн алдартны шашинтай 1-1 дэмждэг болсод болохоор. За сербис нэг мужин ингээд тусгаарлцлаа штэ бүр 91. Тэгэхээр Косово
зөвшөөрөхгүй байгаа.
Зөвшөөрөхгүй байгаа. За тэгэхэд яг Монгол хүлэн зөвшөөрөхгүй. Монгол бол салхи тагхаас өр аргагүй бас нэг тийм хүч мут улс учраас Оросын эсрэг хамаагүй дуужлахгүй гэх юм уу одоо тэр удахаар магадгүй хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж тайлбарлаж бас болно. Тэрийг бод бид нар хамаагүй ингээд нөө дипломат хэлний бол бид нар ийм учиртай тайлбарлаж болохгүй ч ерөнхийдөө ийм байж магадгүй гэж ингэж бас ярьцгааж болж байна те. За ийм учраас Косово гэдэг улс нь мэдлэг гэж оролцсон гэхдээ дутуу төрсэн гэх юм уу одоо бүрэн хүлэн зөвшөөрөгдөг байгаа. Одоо хүртэл яг энэ одоо бүрэн тусгаар тохинох энэ чинь алхам алхмаар л явдаг. Тусгаар тохинох ажиллагаа явагдсаар байгаа юм уус. Тусгаар тохинолын өдрөө гэж заарддаг юм байна. Тэгээд албан үндэстэн гэсэн үг.
Тэгэхээр
за ямар ч гэсэн албанчууд хэрхэн цаашаа яаж өрнөх нь бүгдээрээ харах болж
байна. Гэтэл нөө усаа тусгаар тохинолуулаад хүлэн зөвшөөрөх чадна гэдэгтэй амар асуудал юм аа
тийм байна. Яа, зөндөө асуудал. Монгол бол өөрөө бас нэгэн төрлийн азтай гэж үздэг шүү дээ. Аа, нэг тийм ивэн тааруулаад тэр үед тусгаар тохинсон кимо
цаг болвол тэгэл нөхцөл нөхцөл хамгийн өмнө бүрдчихэж л болт юм шиг байна. Тэгэл нэг юм болохоо олчвол тэгэл тэр нэг юуны аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг ус гэсэн үү.
Тэг аюулгүй зөвлөлийн дөрөнг гишүүний нэг нь за үгүй чамаг зөвшөөрөхгүй гэхдээ болохоо ойлцсан. Тэгээд дээрэс нь Монголын ч одоо нөгөө хин ялтын гэрээгээр хүлэн зөвшөөрүүлсэн болж гарч байгаа шүү дээ. Аюулгүй зөвлөлийн гишүүд төр их мэтлэн.
Тэр ялтын гэрээ их чинь юу те манай хамгийн ашигтай гэрээсэн шиг
лээ. Ашигтай гэх юм уу чухал гэрээ гэж одоо бас хэлнэ
тийм. Онцлогч гэх юм уу тийм. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилтнаа танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Алхам багтах хэрүүлмэнд Амибаксунд хамтран ажиллаж байна.
Амибаксунда Япон технологиор Монголд үлдэрсэн 10 тэрбум амьд бактери бүхий сүн хүчлийн бактери агуулсан пробиотик ундаа. За Япон эрдэмтнийнээс 90 жилийн түүхтэй амьд бактери гэдгээрээ онцлог байна.
За амьд бактери гэдэг нь болохоор ингэдэг юм байна. Ямар нэгэн ашигтай бактери хотоодор дамжиж орохоор хотоодны хүчлийг дийлэхгүй устаад сүн бактери хотоод руу очдгийм байл та. Тэгвэл харин амьд бактери гэдгийн давуу тал нь энэ 10 тэрбум амьд ашигтай бактери нь тэр чигээрээ хотоодны хүчлийг даваад гидсэнд очиж задраад ажиллаа хийж эхэлдэг ээ гэсэн. Гэтэл нөгөө шаагалдаа л очих гэдэг а гэхдээ өдөрт ингээд нёгийг уугаад 10 20-ыг уугаад одоо 20 30-ыг уугаад 30 тэрбум гэхгүйгээр өдрөө болгонд огтнол ууж ийж бид нэг гизэн дэга ашигтай бактериудийнхаа тоог хэвээр нь хадгалж чадах юм билээ шүү нэрээ.
Тэгээ хотод ямар байхыг шалтгаал царил усны өнгө шууд харагддаг гэж байгаа.
А үнэн. Хотод яг хөвдөл их хэрэг ингээл нүүрнэр юм гараал
гэж байна. Гараал тий. Тэгэл илэг мэдэг мууд бол бүр ингээл харлаа л гэлээ. Ерөөсөө энэ царай гэдэг чинь хүний юу юм бэ лээ одоо тойл гэх юм уу? Дотор эрэхтний тойл. Тэгэхээр дотор эрэхтнээ ялангуяа хамгийн гол нь одоо ихний хэсэг бол ходоод, ходоодын орчныг сайн байлгах нь бол тэнцвэрийг хангах зайлшгүй шүү чухал. Тийм учраас амид бактери, амибакийг санал болгож байна.
Тэлгүй хав. Тэгээ хамгийн гол манай Монгол бүтээгдэхүүн гэдгээрээ давуу талтай тийм үндэсний үйлдвэрлэл гэсэн. За найрлаганд нь болохоор өөхтөөс глютен, холестеролын ямар ч агуулмж байхгүй учраас жингээ барихыг хүсэж байгаа. За мөн одоо нэг глютений харшилтай гэх мэтчлэн хүмүүс бүгдээрээ хэрэглэж болохоор давуу талтай байгаа. Тэг өдөрт хамгийн гол нь 1 2 3 гээд хэрэглэлдээ хэрэглэн тэгээ Yern bol togtmol hereglvel illüü sain gej aga. Za teged yak av khumus gekher bas nugu neriin dilgürüüded tataj amjaagu baidag uchras avch chadakhgui tokhol baidim baina lda. Tiim uchras alban baiguulgaan neriin dilgürüüdtei khamtarj ajilkhad ürgülj neeltdtei baiga gesen baina. 8011 2224 71 tegnig teg tav gesen duugaarad bas illüü dilgerengü medeelig avara. 8011 2224.
Za baarla. Alban bagtakh irüülmend Amibacs uunda mana netrüülgii манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа. Та хоёрын төл одоогор гоё байна гэж ийн. Нэр Амибак, Амибак тий. Сайн нэр нь байгуулгаараа юунд орсон? Шинжилгээнд орсон. Чиний хатад гайг байсан уу?
Хариуг нь одоогор аваг байна. Өнөөдөр
сонсож байна. Нэр хариуга аваагаа хоёр хүн биш нэг юм чийсэн шүү дээ. Миний хатад бол өстэй гайг байсан шүү.
Аха. Нэр энэ яриа косогийн яриаг үргэлжлүүлэхээс үргэлжлүүлэх ганц юм хэлэхэд нөө Цгийн ингэж ярьжсэн шүү дээ. Ер нь бүгд тэ нэг ус болчихвол яасан юм гэдэг. Тэгвэл амар байна шүү дээ гэд. Би тэрийг бодсон. Цгийн нэр энэ санаа юу вэ гэсэн. Тэгээ болмоор юм бэ лээ. Гэхдээ бүгд монгол хэлээр ярих хэв. Өөрөөр хэлбэл болохгүй байгаа шалтгаан хүн болгоно л үндсдэн болгоно л өөрийнхөө хүслийг өөрийнхөө тав тухтай байдлыг тулах гэж оролдог байх
тийм. Яг тийм. Эндээс нэг амбиц л харагдах юм шиг үлээ шүү дээ. Гэхдээ миний бодлоор бол зүгээр нэгдсэн нэг хэлээр ингээс яхаа хооронд ярилцдаг. А гэхдээ
тэр ямар хэл ах вэ гэдэг нь тодорхой.
Тэгэл
Монгол хэлээр л ярих хэрэгтэй. Юу ярьж байгаа? Бид төр чинь баг нэг хэсэг одоо англиас илүү хүчтэй хэлээлээ. Дэлхийн бүгд ингээд монголоор ярилж
байгаа. Харин тийм ээ.
Гэл амбиц.
Ингээл хөөгд болгох тулахар л байгаа тийм. За дараагийн болно руу гарыг. Ингэж юм.
За.
Power Play Chess гэдэг ийм 110 мянган дагагчтай YouTube хуудас байна. За
энэ
Power Play Chess гэд.
За.
Шатрын тухай хамгийн сонирхолтой онцлог тоглолтуудыг тайлбарлаж дим байна. За тэгээд энэ хуудсанд 7 жилийн өмнө нэгэн бичлэг оржээ. Энэ нь болохоор дэлхийн алдартай шатарчин Bobby Fischer 1967 онд Монгол хүнтэй дэлхийн шатрын аврагын төлөө өрсөлдөж исэн бичлэг байна. Тэр тоглолтыг тайлбарлаж байгаа гэсэн үг. Тэгэд энэ хүн болохоор Монгол улсын шатрын спортын анхны гавья тамирчин олон улсын мастер Лам Сүрэнгийн Мягмар Сүрэн гэдэг хүн байна л да. За энэ тоглолт нь Мягмар Сүрэнгөө маш сайн тоглосон. Тэгээ Фишер эсрэг хүчтэй хамгаалалт гаргасны үр дүнд тоглолт тэнцээгээр өндөрлсөн юм байна. Тэгээ энэ үе тэнцээгээр өндөрлсөн учраас маш онцлог үйл явдал болж байна л да. Тэгээ Фишер тухайд одоо дэлхийн хамгийн хүчтэй шатарчдын нэг байсан учраас тэгээ одоо ч гэсэндээ ер нь бол ийм хүчтэй хүн учраас Монголын шатарчинтай тэнцэн нь Мягмар Сүрэнгөөд бол маш том амжилт байсан. Хувийн амжилтууд нь амжилтууд дундаасаа өөр энэ тоглолтыг маш их онцолд юм билээ. Энэ тоглолтыг дэлхийн шатар сонирхогчид ихээхэн онцолдог нь Bobby Fischer-ийн карьер дахь цөөн тооны тэнцээнүүдийн нэг юм байна. Тэгэхээр манай Монголын шатрын спортын түүхэнд ч гэсэндээ энэ тоглолт маш онцгой байр суурь эзэлдэг юм тоглолт гэсэн үг байхгүй юу? Ямар сайн байх вэ? Бүр энэ тоглолтын талаар энэ хүн ингэж нүүсэн, тэр хүн ингэж нүүсэн, тэгээ эцэст нь энэ тоглолт ингэж нүгэд тэнцээгээр өндөрлсөн гэдэг ингээ ямар сайн да энэ Power Play Chess гэдэг хуудас ингээ тайлбарлаж яах вэ? Тэрийг нь маш олон мянган хүмүүс үзэж яах вэ? Тийм, тэгэхээр өнөөдөр төрсэн алдартан бол Монгол улсаас дэлхийн шатрын холбооны алтан номд нэрээ мөнхөлсөн Монгол улсын шатрын спортын анхны гавья тамирчин олон улсын мастер Лам Сүрэнгийн Мягмар Сүрэн гэдэг хүн мэндэлсэн гэсэн үг 1938 оны 2 сарын 17-нд Ховд аймгийн Буян суманд мэндэлжээ. Өнөөдөр 87 нас хүрч байгаа.
Аа.
Ийм хүн байгаа. За түүний талаар хэдүүлээ намтартай танилцсан гэсэн үг өнөөдөр. Мягмар Сүрэнгөө бага насаа Буянд гол цээлж загасчилж өмрүүлжээ. За загасны хэрэгсэл тухай дэлбэг байгаагүй мэн л та. Тийм учраас өөрөө буюу тэвн хар утас ашиглаад ингээ дэгэж жаад ууранд бэхлээд тэгээ загас барьж бага насаа өнгөрүүлсэн гэдэг юм байна. Тэгээ Ховд аймагт 7 жил сураад хот руу шилжихдээ 2 дугаар сургуулийг төгссөн юм байна л та. Анх 5 дугаар ангиасаа шатрын нүүдэл сурсан. Тэгээд хотод ингээд ирсэн чинь ер нь бол ингээд хийх зүйл олдохгүй байсан ингээд хөдөө байж байгаа хотод ороод ирсэн. Тэгээл таньдаг хүүхдч нэг амирх байхгүй. Тэгээд тийм учраас шатар тоглож байгаа хүүхдүүдийг хараад суугаад идэг байсан ингээд. Тэгээд ингээд хар сууж байгаад ер нь бол би шатрыг ингээд тоглох юм байна гэж анхны ойлголт авсан гинэ. За тэгсэн шууд цэгмэн дээр нэг ярилцлага нөлөө. За энэ ярилцлаган дээр сэтгүүлч ингээд асуусан байна. Та хизээнээс шатрын спорттой амьдралаа холбсон бэ? Тэр үеийнхээ дурсамжаас манай уушигчтай тухайлцаач гэж асуусан байна л да. Тэгсэн дэлхийн алдартнуудыг бодох юм бол өвгөн болсон хойно шатар тавсан гэх үү дээ гэд инээсэн байгаа. Өвгөн болсон хойно гэдэг нь одоо айгу югөөгөр хэлж штэ бүр 5 дугаар ангид
таа. 5 дугаар ангич нь бол шатар сурхаж хойроцсон л
гэсэн санаа. Нэрээ хойроцсон санаа тий. Одоо яг ингээд дэлхийн алдартай шатар шүтгийг харахаарч бүр 3 4 5 наснасаа за оройтлоо гэхэд баг 7 наснасаа
их. Баг хэлд орохос өмнө шатар. Болд юм шиг.
Харин тий.
Сайн нөгөө шин дэлхийн аврах энэ пиг залууч нь 18 настай байлоо. Дэлхийн аврах болсон штэ тий. Бүр уламж залуучаал ингэж байна.
За тэгээд дунд сургуулийн 5 дугаар ангиас бол дөнгөж нүүдэл мэдгтүүдийн болсон. Ховд аймгийн төвийн 10 жилийн жилээ 7 дугаар ангид сурч суралцж агаад Улаанбаатар хотод ирсэн. За миний орсон нийслэлийн 2 дугаар сургуульд шатрын дугуй хөтлөг хийлжсэн. Тэр надад их тус олсон гэж шууд цэгийн мэндэр байсан ярилцлага дээр хэлсэн бол за бас нэг өөр их сурвалж дээр маш гоё ярилцлага нээсэн. За энэ ата шатар сурсан төвхөн үнэхээр сонирхолтой. Шатрын спортод хүчээ сорих эхлэлийг нь багын найз Юндэн Дөржин 1954 онд тавьж өгсөн гэж энэ ярилцлаган дээр хэлсэн байл та. Хоёрдугаар сургуулийн шатрын дугуйланд явдаг болсон Мэгмөр Сүрэн нэг өдөр найз Юндэн Дөржтэйгээ тухайн юм хүнсний 8 дугаар дэлгүүрт ортолд шахмат СССР гэдэг юм сэтгүүл байсан юм байна. СССР гэдэг. За тэгсэн Юндэн болохоор чи энийг аваа багшиг хэрэг чамд ерөөсөө байхгүйгээ зэрэг сэтгүүлийн өгсөн юм байна л да. Энэ сэтгүүлийг ингээд худалдаж аваад гэртээ өргүүдийг нь уншиж судалсаар 1 2 3 нүдлийн матын бодлогыг бол ботчдаг болсон гинэ. Тэгээ ингээд бодож исэн чи 3 нүдлийн матын бодлогыг одоорс ингээд бодч чадаагүй байна л да. Тэгээ тухайн үедээ хэвлэлийн алдаа байна гэж бодоод орхицэн гинэ. Аа тийм өөрийгөө өнөвшүүлж шít. За зэ энэ алтатай байна гэж бодоод. Тэгээ ингээ байжсэн чи нэг шүн гинт нөгөө бодлогын хариуг олж болохоор санагдаад аа гэн дон гэж гэрэлээсад. Тэгээ нөгөө сэтгүүлээ хүнжил дотроо дэлгээд аа гарч хэдингийн гэрэлд өвчрийг нь олчоод маргааш нь бүр ингээд өөртөө яа би энэ бодлогыг бодчихлаа гэдээ үнэхээр их урамшиж исэн гинэ. Тэгээ энэ болохоор шатар сурахт нь маш их том урам зориг болсон ийм үйл явдлаа гэж ярьд юм билээ. За ингээд анхны сурагчиг болсон сэтгүүлээс шатрын урлагийн сайхныг ингээд улам сайхан ойлгоод хорхоосоо донтоод тэгээ шатраас бүр сүултээ салхаа бэлсэн гэж хэлээ. 9-р ангита 1-р зэргийн шатарч нь данцангуутай тоглоод 2 3 хаа нүүдлийн дараа хожигдсондоо маш их уурлаад тарьсан удаатай гинэ. Тэгээ ер нь ярилцлагын сонсохоор тэрнтэй ингэж тоглоод тэрнтэй тэгж тоглоод гэдээ ингээд тоглолтоо ярих болгондо уурсан бүхэмцэн байдаг байхгүй. Тэгээ нүлээ шартай юм уу таа гэж би бодсон. Зуны амралтаараа ангаахаа ойтой Александр гэдэг залуутай шилдэг залуугаас шилдэг 300 өрөг гэдэг юм номыг бэлгэн авсан гинэ. Тэгээд энийг бол ерөөс өдөр шөнөгөө судалсаар агаад барагтай нэг нь тожигдхой байсан гэж байгаа. За бас нэг ярилцлагын хэсэг дээр нь болохоор ингэсэн. Анх ямар тэмцээнд оролцож хэр зэрэг амжилт үзүүлсэн бэ гэдгийгсэн чи 1957 оны оюутан залуучуудын их наадмын шатрын тэмцээнд гайгүй оролцсон. Дараа жил зөчгийн санагдаж байна. Улсын баяр наадмын үеэр Ярмгийн талбайд явагдсан тэмцээнд 2 давчгаа дараа нь нүдээр олзолмоор нэгэн өвгөнд хожигдож бүр готорч илээ. Удлгүй улсын аврагын тэмцээнд нөгөө өвгөнтэйгээ дахин таарч дотн танилцсан чинь манай улсын алтартай шатарчин сандагд орж байгаа байж илээ.
Тэгэхээр унахстай хүн л унсан. Бас нэг тийм бас сургагүй хүн дунуулаас жоохон юу юм шалтай хүн гэжтэй
тийм. Харин тийм байгаа. Зиндерс ингээ харахаар нүдээр олзолмоор нэгэн өвгөнд гэдэг ингээр үнэхээр юмыг ингээ хэлэхдээ яг голыг нь олж ингээ юу хэлдэм шиг уран яруу хэлдэм шиг надад санагцсан. За ингээ 10 дугаар ингээ төсөөд улсын шгшээ багт цалинтай тамирчин болж байгаа. Ингээд намжил багшаа шавьороод 1957 онд Исландд толсон дэлхийн оюутны аврах шалгуурлах тэмцээндээ багаар оролцсон юм байна. За энэ удаад болохоор яг ингээд анх удаа гадагшаа явж байгаа учраас гадаад орны хөгжил сэтгэлтийг маш их гайхаж биширжсэн гинэ. Ер нь бол гэлнүүд нь орой дээрээ гараад хоо ийм байд юм уу? Хоо ийм байд юм уу? Ингээд Мэгмөр Сурангийн амжилтууд ингээд ара араасаа ундарсаар улсын 4 удаагийн авраг буюу 1965, 1980, 1981, 82 онуудын авраг, 1966 онд АС ТИМ бүсийн авраг болж улсын олон улсын мастер цол авсан. За ингээд 1997 онд Монгол улсын гавья тамирчин цолоор шагнуулсан гэсэн мэт. Гэхдээ энэ хоёр их сурвалж дээр өөр өөр нэг нь болохоор 97 он гэсэн мөрчлөө нэг нь 96 он гэсэн билээ шүү. Тэгэхээр энэ онуудад Монгол Улсын гавья тамирчин цолоор шагнуулсан байх нэ.
Анх 65 онд Монгол Улсын аврах болчоод тэгээд 15 жилийн дараа дараагийн аврага авсан байна
тийм. Тийм багаад. Тэгээд тэр аврага 3 жил хадгалсан байх. 80, 81, 82 онуудад хамгаалсан гэх юм уу? Зя хоёлын нэвтрүүлгийн хамтран дэмжээ ажиллагчаа танилцуулъя. Лил хүнээ цэг дэлгүүр Улаанбаатар хот баруун урд зүг Яармур руу чиглэж хөгжөөд байна. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүс цаавал хотын төв орж хувцас авахгүйгээр Мишель Ситид байрлаж байгаа Лил Винец дээр ирж худалдаа авалт хийх боломжтой. Тиймээс хувцсны бизнес эрхлэгч таныг Лил Винец цэг дэлгүүрт урьж байна. Утасны дугаар 8888 45 95 99 55 33. За хот дотор буюу Мишель Ситигийн төсөл Лил Винец цэг дэлгүүр нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За ингээд 97 онд гадаа тамирчин болж байгаа тийм ээ. Тэгээ 19 настайгаас хойш улсын 4 удаагийн аварга болоод тэр үеийн бүх одоо социалист орон Америк, Куб, Швейцар, Тунис тоглохдоо дэлхийн шатрын бага Олимпиад 8 удаа орсон, их Олимпиад 10 удаа орсон. За мөн дэлхийн оюутан залуучуудын тэмцээнд маш олон удаа орж исэн ийм хүн юм билээ. Тэгэд бас нэг нэг онцолж байгаа тоглолтуудаас нэг гэдгийгсэн 1970 оны Олимпиад манай баг буюу үе тэмүүн жигжит сүрэн лав гэсэн ийм хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй баг 70 орны шатарчдаас 16 дугаар байранд шалгарч исэн юм билээ. Тэгээд энэ нь болохоор тухайн үед нэлээд дээгүүр амжилттай тооцогдож исэн
юм шүү дээ.
Тийм. За харин нөгөө мэрэгжлийн карьераас нь дуртах юм бол улсын шгшээ багт байхдаа ямар ч хэсний дипломтой болохгүй болохгүй байна гэж бодоод тэгээд нөгөө өөрийнхөө сонирхлоор буюу хөдөө гадаа явдагт нь их дурлаад Монгол Улсын Их Сургуулийн геологийн ангид суралцаж төгссөн гинэ. Тэгээд 1970 оноос геологийн фондод ажиллаад 19-р зуунаас хуримтлагдаж ирсэн төрөл бүрийн судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, 50,000-аас 200,000-ын масштабын эрэл зураглалын тайлан, за тэдний системчлэх гих мэдчлэн гээд маш олон ажлуудыг хийжсэн. Ажлынхаа хажуу шатар тоглосоор агаад 1992 оноос геологийн хээрийн ажилд шилжээд Төв Сэлэнг, Дундгов, Завхан, Баяангурын зарим суманд геологийн хайгуул, гидрогеолог, усны хайгуул зэрэг юм яг мэрэгжлийн ажлуудыг хийж явж исэн юм билээ. За ингээд энэ ажлуудаа хийсээр агаад 2003 онд тэтгэвртэй гарсан юм хүн. Юуны гэр бүлийн хувьд болохоор гэргийн хүүхдийн хэмж толгор сүрэн гэдэг хүн байдığım байна. Тэгээд энэ хосын дундаас энэ гайхалтай хосын дундаас 3 хүүхэд мэндэлжээ. За тэгээд ярилцлагууд дээрээс нь онцлог хэлэхэд сэтгүүлч ингэж асуусан байлээ.
За.
Шатар спорт юм уу, урлаг юм уу? Та юу гэж бодож байна? Гэж асуусан байл та. Тэгсэн чи шатар бол тэмцэл, урлагийн нэгдэл.
Хүнээс бол
нэг талаас тэмцэл, нөгөө талаас урлаг. Тэгээд энэ хоёрыг нэгдэл гэж байгаа байхгүй юу? Хүнээс бол талыг шатар илчилчдэг гинэ. Маш амархан илчилдэг юм байна л да. Одоо 8-аа бол 8-аа, эсвэл ингэж шартаа бол шартаа тий. Шатарч хүн эрүү саруул байх ёстой. Шатарчд цагийн дэлгэнтэй байхгүй бол сэтгэл мэдрэлээ гимтэйх аюултай гэж бас онцолж хэлсэн байлээ.
Сэтгэл мэдрэлээ яг ингэж хэлсэн чинь саяхан болсон нөгөө билет дэлхийн аваргаар нэг нэрийн мартчлаа нэг өвгөн ойлж яхахыг харсан тий. Ялгчаа бүр ингэдэ ихэр татаад ойлж яхахыг харсан тий. Нэрэл ингэдэ нэг энэ ертөнцийн доороо дондчих юм бол одоо ингэдэ ялагдл гэх юм уу хэцүү байдлыг одоо ингэдэ илчилж одоо гимтэх нэрэ магадaltaа гэдэг байгаа тэгж л ойлголоо.
Ер нь сэтгэл зүй гэдгийг л маш сайн аюу байх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Хамгаалах хэрэгтэй юм шиг үлээ. Ярилцлагуудаас нь уншиж яхад тэгж исэн. Тэгэд дээрэс нь 2020 он олон улсын шатрын холбооны тэтгэлэг хүртсэн ингээд ийм мэдээлэл байсан. За энэ нь болохоор яаж ингээд гэсэн чинь ер нь бол 65-аас дээш насны олон улсын шатарчдад ингээд тэтгэлэг олгосон юм байна л та. За тэгээд тэрийг нь болохоор маш цөөхөн улсуудаас олгосныг нь манай Монгол улсын тамирчи авах оролсон гэсэн үг. Энэ болохоор дэлхийн шатрын холбооноос зарласан тэтгэлэг юм билээ л дээ. 65-аас дээш насны ахмад зүтгэлнүүдийг дэмжих 20,000 еврогийн төсөвтэй хөтөлбөр зарласан гэж байна. Тэгээд манай улсын шатрын холбооноос энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт Монгол улсыг төлөөлүүлэн 10 ахмад шатарчин дасгалжуулагч нарын материалыг бодлого зохиомж төрөлд нэр дэвшүүлж илгээсэн юм билээ. Тэгээд шатрын спортын анхны гавья тамирчин Монгол улсын мастер лав сүрэнгийн лам сүрэнгийн мигмор сүрэн шилдэг тамирч нар шалгараад дэлхийн шатрын холбооноос зарлж байгаа тэтгэлгийг авахар болжээ гэсэн ийм мэдээ гарсан байсан. Тэгэд 4 тв 16 орны 17 ахмад тамирчин тасгалжуулах шүүгч нарыг энэ тэтгэлэгт хамруулахар болсон юм билээ. Тэгээд тэндээс нь манай Монголын анхны гавьят манд тодорсон бас их гой мэдээ лээ.
Зэ Омбогийн юм бот Украины их мастер Кравчук үйлсэн гэсэн байна. Энэ нөлөө гэж бодсон. Иванчук гэд санаад энэ сүкэн төрөө Иванчук үйлсэн цаг нь дусаад тэр чинь бидний чинь бас нэг тодорхой хугацаанд баригдаад ингээ хурд хурд ихсдэ тэгээд цагтаа баригдахгүй төвлсөн. Нэр дайны нөлөө байсан байж магадгүй гэж бодогдсон шүү. Хин одоо хүртэл тоглож байгаа гэж штэ тий. одоо хүртэл манай хин
тийм бах. За, юм хэрэг болохоор ингэсэн байна. Байрны шатарчдын дунд алан болдог гэж хэлээ гэсэн байна. Одоо ингэдэг нөгөө шатар гэдэг хэрэг надад хамгийн түрүүнд юу санаанд ордог вэ гэхээр спортын төв ордны уртлалт яг ингэдэг модны хажууд нь шатар тоглоо сууж байгаа ахтар санаанд ордог тийм шүү дээ. Тийм ингээл ерөөсө шатар тоглоо сууж байгаа тийм.
Манай сургуулийн сургууль болго өөрсдөө нэг юутай байдаг шүү дээ. Нэг юм имижтэй гэх юм уу. Тэгэд манай мюсидэнсхийг болохоор энэ жоохон нөгөө золбинтөх гэж яагаад гэсэн чинь үүдэндээ ингээд дандаа хоорондоо шатар тоглоо суулгаж байдаг. Уур нэг өвдөл аваргуу тэгэхээр нэг шатар тоглоо сууж байдаг гэдэг бас их тийм шатар тоглох дуртай сургууль байсан юм байна бодсон чинь.
Ааха. Гэхдээ тэр ийм агуу мундаг хүмүүсийг мдээгүй явж яах гэж нэрээ гэсэн байна. Одоо хүртэл тоглож байгаа дэлхийн шатрын олимпиадын медальгүй байна уу гэсэн байна. За. Математикийн даалгаврын бодлого урд оройн бодож чадаагүй хоосноо шүн зүүдэндээ бодоод хичээлдээ ватар шиг л очиж илээ гэний юм аарсан.
Йоо бас сүн тээ.
Энэ нэг амьдралдаа тохиолдог энийг сонирмч айгүй сонин тий. Гинт гаргалгааг нь олчдаг.
Ерөөсөө ингээд бодоод бодоод ингээд эрүүл сурвал ингээд нүд нэлт байх та бодож чадаагүй бодлого ингээд шүн бодож орж ирдэг гэхээр бүр гайхаад байд. Ер нь тийм болчихвол амар юм шүү. Сайхан ундаж явахдаа хэцүү даалгавраад бодоод тархиндаа даалгавар өгчдөг бол тий. Ингээд за чи энэ бодлогыг бодочоор ингээд ачааллал өглөө нүрээр нь бодож сэрэл. Үргэлдэгдэг бол одоо сайхан. Гэхдээ үргэлж данч гэдэг нь их хорхон төгөөдөг. Сонирхолтой үйл явдлын нэг тий.
Харин тийм билээ. За, юун цөөн тэнцээ зөндөөл тэнцдэг штэ гэсэн байна. Тийм шүү, түүхэн тэмдэглэгдсэн байдгаа гэсэн байна. За, ийм гоо комментууд байна.
За, манай нэвтрүүлэгтээ Японы чанарыг Такатагаас хөдөлгүүрийн битүүмжийг 100% хангадаг аль хөдөлгүүрийн тус хамтран ажиллаж байна.
Сая бид нэр амралтуудаар Такатад очиж танилцсан шүү дээ. Нэгдүгээр хороолын
хаалбартай.
Айгүй гоё юм билий.
За.
За, тэгээд энэ нөгөө нэг маш олон төрлийн сэлбүүдийг ингээд худалдаалж байгаа. Тэгээд сэлбүг болгоныг ингээд тайлбарлаад надад накладикс дээр үнэхээр гоё тайлбарлаж өгсөн.
За.
За, гэтэл хоёул өнөөдөр аль хөдөлгүүрийн тусыг нь тайлбарлаж ярина тий. Энэ болохоор 4 литрээс 8 литр хүртэлх тосны багц үйлчилгээтэй юм билээ. Тэгэд альфа тос авах юм бол микро япон шүүр, тосолох үйлчилгээг нь яг хажуудаа үнгүү хилгээд өчөх буюу сервистэй, хүргэлттэй юм юм билээ. Нэгдүгээр хороолын салбар нь хажуу талдаа нэг талдаа дэлгүүр, нөгөө талдаа бүр ингээи 2-3 машин зэрэг орох юм сервистэй болсон. Тэгэхээр үнэхээр амар болсон мөлий. Машин очоод шууд аншлуулаад юу таарах ямар одоо сэлбэг хэрэгтэй байна, тэргийг мэдчих боломжтой юм билээ.
За, тэгэхээр энэ чинь одоо бүтэн синтетик гэж яВДэг. Асах 40-аас нэмэх 50 градус ямар ч асуудал байхгүй синтетик тосны давуу тал нэдэг. За, тэгэд тосны технологи бол одоо ерөөсө жил жилээр 5-5 жилээр бараг шаху стандарт нь шинжилгээтэй явж байгаа. Тэрний дагуу үйл төрлийн технологийн сайжраад явж байгаа. За, хамгийн үеийн тосны зэрэгэл SP гэж одоо дэлхийн хамгийн өндөр зэрэгэл байгаа. За, энэ стандартыг нь хангасан байна. Хоёрдугаар даалгавар тос бол яг хамгийн сүүлд үлдэрсэн тос ингээд удаан хадгалах тос маань чинь бас нэг органик төрлийн нэгдэл шүү дээ. Тэгээд удаан хадгалагдах тусмаа чанараа алдаршидаг гэдэг дөнгөж хинээр үлдэрлээд одоо орж ирж байгаа юм тос гэдгээр бас их онцлог юм билээ. За, ингээд сайн чанарын тосоор одоо мотороо тосснор юу болох вэ гэхээр шатхууны хэмнэл. За, нэгдүгээрт мотороо хайрлаж байгаа тийм мотороо хайрлаж байгаа нэг том хэлбэр бол мөн жилдээ бол 2 удаа солилцох хэрэгтэй гэж ярьж байгаа тийм үйл зундаа. За, тэгээд хэрвээ зөв ингээд солиулаад авах юм бол моторын чанар сайн байна, эдгээр удаан байна. Хамгийн гол нь шатхууны хэмнэлттэй гэж байгаа. За, тэгээд шатхууны хэмнэлтийг бид нар тоохгүй ингээд яваад хахад урт хугацаанд энэ чинь бараг шинэ машин авах хэмжээний эд шатхуун зарцуулах магадлалтай
тийм. Харин идээд нидээд нэг л идэг яг үндэ бид нар ингээд зарим тохиолдолд таарахгүй тос ийзэн мэдэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд юутай сервистэй газраас нь очиод таарах тос аваад хамгийн гол нь шинэ тос аваад тавилах нь чухал гэдэг гэсэн. За, Таката Япо сэлбэг Улаанбаатар хотод 6 салбартай. Хаан уулын Имартын Бэний давхар, Сансрын Имартын 6 давхарт 10 дугаар хороолын Имартын Бэний давхар, Тэбет андуудын замын урт тал Панасоникт ягаан байрны 1 давхар, Баян мөрдөөс тасгаа өсөх зам дагуу М2 шатхан түгээх станц дотор бас байрлаж байгаа. Мөн нэгдүгээр хороолын арын зам дагуу Отгон жолоо авах сургуультай залгаа Таката Япо сэлбэг буюу яг нэгдүгээр хороолын 1-р байрны арт тал юм билээ.
Зэ манай нэвтрүүлэгтээ хөдөлгүүрийн битүүмжийг 100% хангадаг айлхуу хөдөлгүүрийн тосоор Японы чанарыг Такатагаас өрөөтэй хамтран ажиллаа, баярлаа.
За, баярлаа. Утасныхан дугаарыг хэлчихээ, тамгилээд авч болно тий. 7272111 7272111 энэ утас руу залгаад хөргүүлээд авчиж боломжтой. За, баярлаа.
Зэ алцахгүй Баатраагийн гэсэн мэн барилгынхаа зургийн барилгын зургийнхаа учрыг өдрчөн олохгүй манарч байгаа шүн нойрон дундаа тайлж илээ болсон ингээд энэ ер нь хүмүүст бол дор хаяж нэг удаа бас одоо тохиолдчихсэн үгүй явтлахаа
тийм шүү дээ терминаторыг бичгээд зүүдэн дундаа санаагаа олсон ч гэдэг тийм ингээд яг алдартнуудыг ярьж байхад зүүдэн дунд ингээд шийдэл болж исэн зөндөө хүмүүс хэлсэн шүү дээ нөгөө нөхин хайсан бэрэгч бараг тодорхойгүй зарчмаа бас л зүүдэлж мөдөлж исэн юм шиг үл
салиудар дали чинь бүр албаар ундчихагаад яг сэрхийн тэр ундчих зүтэлж байгааг ин зааг дээрх ингээд бодлороо зургийнхаа санааг олдог байсан гэж ярьдаг тий. Тэр нөгөө persistence of time билүү тий. Цаг хугацааны юу тэрийг бас яг тэгж зургуудаа ер нь тэтгэн тэгж олдог байсан гэдэг. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн болон орхоос өмнө цэгийгээс асуух асуулт байна. Яг одоо лайвын голор өгсөн байгаа нэг зураг өгч байгаа. За бүгдээрээ орж параарай.
Энэ залуу юу?
Энэ залуу. Энэ залуу харж байна уу?
Үгүй.
Энэ залуугийн мэржлийг тацгаая.
Та цаая.
Тий.
Тагнуулчих юм болов?
Тагнуул. Дараагийн зургийг манай найруулагч бас өгөх байх. Хэд хэдэн зургийг харж чад.
За тэгье. Хэдүүлээ энэ ямар мэрэгчлээ юм бол хай л да. Энэ дэр нэг л тийм буруудсан гимтэй юм шиг л
тэгж харагдаж байна уу?
Тий.
Одоо энэ дэр хэр тулахан байна?
Нүдэнд ер нь жоохон хүүтэнд байна аа.
Хүүтэнд байна уу те?
Тий. Аа. Гэтэ нүдэнд хүүтэн гэхээс илүү
царайлаг зал байна уу?
Тийм царайлаг.
Царайлаг зал.
Царайлгийн хувьд л дайчгүй. Аа гэхдээ энэ нөгөө нүүрэнд нь ямар ч нөгөө мишэл байхгүй болохоор хүүт хэмжээ санагдуулаад байна л та. Гэхдээ харахад ингээд ийлт нүд нь хүүт хүмүүс идэг штэ тий. Тийм бол биш. Аа гэхдээ зүгээр ингээд нэг юм гундуу сэтгэл санааны байдлаас болоод гундуу хам шиг санагдаад байна.
Аа. За энэ хүний нэрийг бол Джеффри Дамер гэдэг аа. Тэгээд Джеффри Дамер гэдэг хүнийг сонсч ирсэн хүмүүс байвал зүгээр нэрийг сонсоод одоо шар үсэн босч явах учиртай.
Нөгөө нэг киноны үүдэг тий цуврал алуурч
юм уу? Бүр амар амтан цуврал алуурчин. За тэгэхээр энэ хүн 1992 оны 2 сарын 17-нд ашгүй ялаа сонсчиж, ялаа сонсох сонсохдоо 15 удаа насаар нь ойлгох хорих ял буюу 15 удаа насаар нь ойлгох тэнцүү ял сонсчихсан. Энэ нөгөө Америкийн нэгэн улс одоо хүн хэд наслахыг нь мэдэхгүй гэх юм уу тэр утгаар ингээд маш өндөр ял тогтоодог юм. Алуурчин байгаа. Тэгэд Джеффри Дамер бол яг энэ харагдаж байгаа шиг гэх юм уу? Энэ одоо яригийн сонсох юм бол ингээд үнэхээр ухаалаг гэх юм уу? Цэгцтэй тийм бас нэг тийм залуу. Царайлаг дээрэс нь маш ухаалаг яриад. Тэгэд би нэг ярилцлагын өчигдөр сонсчихсан. Тэгэд ярилцлагын сонсчихсан чи ингээд аимшигтай юм яриад байхгүй юу? Ингээд аимшигтай юм ярьж байхдаа айгуу тийм тайван тэрийг ингээд ухаалгаар харин тийм ээ би ингээд нэг тэр асуудалтай жоохон ингээд дондцсан юм аа тэгээд тэр асуудал маань намайг ийм байдалд өргөсөн тэр гэл.
Тайван ч юм шиг.
Тэг ингээд яг ингээд яриг ингээд сонсох юм уу би гар хүлжиж ирж байна шүү дээ. Ингээд би дуугийн сонсохгүйгээр утгыг нь ойлгохгүйгээр яригийн сонсох юм бол энэ ямар аятайхан ингээд зөөлөн хоолойтой аятайхан ярддаг залуу гэж сонсогдно. Гэхдээ хийсэн үйлдэлүүд нь үнэхээр аимшигтай. За тэгэхээр юу хийжсэнийг бүгд тэ хальт одоо. Сонирхоод.
Тэр нэг сонь дээр байдаг зураг үл нэг хар цагаан зураг байдаг шүү дээ. Нүдний шилтэй. Тэрийг нь ол мэдчихин. Гэхдээ яг ингээд бодит зургийг нь юу гэсэн би харж байгаа юм шүү
дээ. Тэр кинон дээр байгааг нь аимшигтайгаар харуулсан болохос яг бодит амьдралаар энэ чинь ингээд ийм царайлаг тэгээд ийм дүлхэн өөрөө ярианы мухаалаг. За магадгүй одоо энэ Джеффри Дамерийн хэрэг бол бүр ингээд санаа норомгүй хэрэг. Тэгээд одоо би чадвал маш ингээд кино бүхэл бүтэн кино гэдэг тэгэл бүр киног нь хэдэн зуун саяар үзсэн бид энэ бүр ингээд маш онцгой хэрэг болохоор өнөөдрийн яг 7-8 минутанд амжих үгүй мэдгүй байна. За бүгдээр ямар ч сайн амжилт нэг ахаа. За Джеффри Дамер бол маш дундаж энгийн одоо гэр бүлээс гаралтай. Гэхдээ гэр бүлт өөрөө л ингэж хэлсэн байна. Миний хүүхэд нас бол нэг тийм амар хэцүү явдлаар бол байгаагүй буюу нэг тийм зарим хүмүүс чинь юм цуврал алуурчин багтаа гаргасан одоо авсан трама мрам асуулдаг бол Джеффри Дамер өөрөө тайлбарлахад бол надад тийм асуудал байгаагүй гэж байна. Гэхдээ түүнд нэг асуудал байсан. Одоо нохоо муурыг очоод нядалчдаг байсан. Нян занцаар одоо мөтлч мөчлдөг гэх юм уу? Ийм ажил хийдэг байсан. За тэгэд аав нь бол энийг ингэж бодсон баг. Аав нь бол юм аналитик хиймж хүн юм байна л да. Тэг хүүгээ ингэж яхаа энэ яс маш их сонирхдаг. Яс суулгуулах сонирхолтой. Энийг нь хараад энэ маш сониуч байна гэд гоё зам байна л гэж боддог байсан байгаа. Гэхдээ магадгүй энэ одоо нэг сонин одоо зуршил гэх юм уу? Энэ нь хожим уу? Түүний одоо юм хар хэцүү бараан амьдралууд хүлэх шалтгаан болж магадгүй гэж байгаа. За тэгэд энэ хүүхэд нь бол хүүхэд нас нь бол гэхдээ яг үнэндээ бол юм тийм ч амар бол байгаагүй. Яг тэгэхээр аав ээж нь бол байнга муудалцдаг байсан. Тэгэл нөгөө орилж шахчаал хорндоо гэртээ тэгж муудалцдаг байсан. байсан. Тэгээд тэр утгаараа ч юм уу аамар завгүй дундаж гэр бүлээс гаралтай болохоос ерөөсөө анхаарал хандламж ерөөсөө байдгүй байсан байгаа. Миний хүү одоо юу хийж ийн яаж нэгж нэгдэхэд нь анхаардаг байсан. Энэ их чөлөөтэй орон зайгаар Джеффри Дамер юу хийдэг байсан бэхээр нөгөө сонирхоод байгаа тэр амьтдыг нэтлэх мөчлөх гэх юм уу иймэрхүү ажилдаа илүүх цаг зарцуулдаг болсон болж тарж байна. За тэгээд дээрэс нь маш өсвөр наснда их хэмжээний одоо арх согтуурлах хүнд хэрхэлж эхэлсэн болж тарж байгаа. Тэгэд 14 наснда өөрийгөө одоо юу гэж одоо ижил хүстэн гэдгээ олж мэдсэн. Тэр ижил хүстэн. 18 настада түүний одоо яг эцгийнх нь бол салсан байдаг юм байна. Тэгэд энэ салсан дагуу магадгүй энэ нөлөөлсөн ч гэж магадгүй салсан дагуу Джеффри Дамер анхны аллага үлдсэн. За энэ нь бол одоо зам дагуу зогсч чаддаг нөгөө гараа өргө зогсч чаддаг нэг залууг гэртээ аваачаад арх согтруулах юмдаа санал болгоод тэгэд би явлаа гэд хэлсэн чинь явуулахгүй гэд түүнийг бас ингээд бүртлэгсэн байгаа. За тэгэд энэ үний дараа бол Джеффри Дамер цэргийн албанд татагдсан. Цэргийн албанд орсон. Тэгээ цэргийн албанд байх хүртэл энэ хооронд бол ер нь дахиж нэг тийм чигшүүртэй аимшигтэй хэрэг бол хийгээгүй. Гэхдээ нэг асуудал нь хамт исэн цэргүүдээ хүчрхийлчдэг гэсэн. Өөрөө мэдхгүй унтуулж хагаад. Тэгэд хамгийн сонин тухайн одоо цэрэг нь одоо гомдол гаргаад байна шүү дээ. Энэ намайг хүчрхийлсэн гэд хэлэхэд нь энийг нь шүүхт хэлээгүй. Тэгэд бас нэг юм нуун дарагдуулсан гэх юм ийм маяг бисэн болж тарж байгаа. Өөрөлдөл ер нь бол арга нь нөхөн унтуулж хагаад ч юм уу те янз янз тийм унтуулах цогтоож хагаад ч юм уу тийм аргаар ингээд явчихдаг гэсэн байгаа. За тэгэд яасан бэхээр 1987 онд юутайгаа Эметига амьдарч эхэлсэн. Эметига амьдрахта одоо энэ одоо үйлдэлүүдээ эргэж хийж эхэлсэн байна. За яадаг гэсэн бэхээр энэ одоо авчирч байгаа ялгаагүй эрэхтэй залуу хүүхдүүд их юм уу зарим нь ингээд авчирч хагаад одоо гэртээ авчираад үлдсэн одоо бие гинэ штэ те. Ерөөсөө химийн бодис дотор уусгаад ингээд устгахчдаг байсан. Устгахчдаг байсан. Тэгэд имээг нэмэн сүулдэ үнэр мүнэр хачаач үнэр гараад ахаар нь гэрээсэ хөөсөн гэж байгаа. Энэ болтол хамгийн аимшигтай Джеффри Дамер хамгийн аимшигтай нөгөө ингээд хүмүүс ерөөсөө юм энгийн залуу амар ухаалаг юм яриад болохоор нь юм тийм хүн гэж ерөөсөө л итгэхгүй байгаа байхгүй да. За тэр тунд бүр хамгийн бүр би итгэхгүй байгаа нь нэг удаа 14 настай хүү гэртээ авчирсан байна. Тэгээ Джеффри Дамер өөрөө сүулдэ ярилцсан дээр юу гэж өгсөн байдаг вэ гэхээр ярилцсан дээр би юм миний дотоод хүсэл бол би хүн алах зорилготой шээ. Алах нь биш. Би хэнийг нэг өөрхөө удирдлаганд ор оруулмаар байдаг. Юус ингэж бүр яг өөрийн ингэдэг нэг юу шиг би айгүй ганцаарддаг тэгээ зүгээр л хамт байлгахыг хүсдэг гэд тэгэд нэг удаа 14 настай хүүхдийг тархийг нь өрөмдөд дотор нь ингэдэг хүчил хийгээд тэгэд нөгөө хүн сандраад гудамжинд байж хахад нь за би пив авч чадрыг гэрээсээ зүгээр орхил гарсан байна. Тэгээ нөгөө хүн сандраад гудамжинд гарсан чинь буцаад ирж хахад нь гурван эмэгтэйтэй тэр хүн ингээ ярьжсэн чинь а энэ мана миний найз залуу байх юм аа бид хоёр жоохон маргалдсан гэд буцаад авахт цагтаа ирээд цагтаа ирэхдээ тэр 14 настай хүүг нүцгэн ингээ цус гарцсан тийм хүүхдийг ан цаазаа гэд өгөөж олцсон Джеффри Дамер.
Яна.
Ингээд бүр санаанд оромгүй. Ингээд ийм амар тэгэ тараа хамгийн аимшигтай нь Джеффри Дамер гэртээ хүмүүсийн гавлын яс ян зэн зэн хэсгүүд ингээд зүгөрөгч мөрөгчөндөө яг дайраад ороход нь пэйжсэн байгаад байдаг. Ийм бүр илт цагаанд ажил дээр ян зэн зэн одоо гавлын яс дэрийг авч очдөг байсан гэж. Ийм илт цагаан байхад нь түүний хинч сэжигдэхгүй байсан хамгийн том шок байгаад байхгүй тийм.
Амар тий.
За
Гэхдээ угаасаа нэг ингэ жоохон тэнэг бол ийм амир амжилттай явж чадахгүй хаа. Ер нь бол ийм цуврал алуурч малуурч хүмүүс ч ер нь нэг тийм айку айгу өндөрт хүмүүс идэвчүүл штэ амир.
За, магадгүй. Тийм. Тэгэл ямар ч байсан юу Джеффри Дамер 1991 он Трейси Эдвардс гэдэг энэ залуу гэрт нь очиод бас л нөгөө арга хэргэлдэг аргуултаа арга гаргасан чинь азар одоо мэдээд Трейси Эдвардс энэ юу болох гэдэг нь бүр айгүй сайн мэддэг мэдэрсэн гэж байгаа юм. Тэнгүүтээ Джеффри Дамер толгойд онцохоо тэгээ зүхтаасан. Тэгээ цагтаад исэн цагтаа атсан дараа одоо ороод бүр ингээд шок төрч одоо зүгээр хүн гэртээ байгаа гэхэд одоо тийм ил цадгаа баран гэртээ ингээд хачаа хачаа юм олцсон. За тэгээ энэ баригдаад 1990 одоо 2 онд 2 сарын 17-нд ялаа авсан. Гэхдээ тэр үргэлжлүүлж ялж болохоогүй. цуг байсан шоронд байсан нэг залуу түүнийг бас бүрлэгсэн юм билээ. Шалтгаан энэ цуг байхдаа хүмүүсийг бас айлгаад дарамтлаад байдаг ус янз янзын кетчуп мечүпөр юм хүний юу юм шиг эргэтим шиг хэлбэрээр хоолмолоор тоолж харуулдаг нь айгүй эйгүү сэтгэл төрүүлсэн гэд тийм асуудал гарсан билээ. Тэгээд олон хүмүүсийн анхаарал татдаг болохоор нэг сэдвийг үлгэж ярьлаа.
За нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болжээ. Алган багтах эрүүл мэнд Амибак сүүн ундаа нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилласан замун Японы чанарын Такатагаас гэсэн уриатайгаар хөдөлгөөрийн бүтэмжүүд 100% хангадаг альба хөдөлгөөрийн тос хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогчдод үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг улаан сонсороо 8 цаг 10 минутаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүн.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнг авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.